kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Welcome back sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ngayong linggo, alam niyo po ba kung anong pinagdiriwang natin dito sa Australia? Ito po ay ang Women's Health Week. Pero hindi lang siya basta-basta ang pinangalan ng Women's Health Week. Meron din po itong kahambing na pangalan. Siya po ay si Jean Hales. Sino nga ba siya? At kailan nga ba nagsimula ang Women's Health Week? Si Jean Hales po ay isang Australian medical practitioner. Isa po siya sa mga founding members ng Australasian Menopause Society. Kung pa dyan ay isa po siya sa mga sugo pagdating sa kalusugan na pangkababaihan. Ngayon na lamang nang siya ay pumanaw ay nagkaroon ng isang medical foundation na pinangalan ng Jean Hales Foundation for Women's Health. At noong 2013 naman ay nagsimula po ang pinakaunang Women's Health Week sa pangungunan ng organisasyong ito. Ayan, kaway-kaway naman po sa ating mga kababaihan. Linggo niyo po ito at isulong niyo po ang inyong mga karapatang pangkalusugan. Ang Women's Health Week po ay nagsimula noong September 6 at matatapos naman ng September 10. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang lockdown, mahilig ang mga tao sa mga mabilisang lutuin na mga pagkain. Isa na dyan ang paborito natin na instant noodles. Mapasabaw man o stir fry, maanghang, matamis o kaya maasim. Naku, kahit ano pa man yan ay pasok pa rin sa mga taste buds natin yung mga Pinoy. Pero alam nyo ba sa nagsimula ang ating paboritong instant noodles? Ito po ay inimbento noong 1958 ni Momofuku Ando ng Japan. Naging malawakan naman ng pagmamarket nito sa ilalim ng kumpanyang Nissin. At alam niyo po ba kung ano ang pinakaunang instant noodles flavor? Ayan po ay chicken ramen. Siya naman din naging brand name ng ating pinakaunang instant noodles. At alam niyo ba na pagdating sa global demand ng instant noodles, ikapito po ang Pilipinas sa buong mundo kasunod lamang ng United States. Ayan, kaway-kaway po sa mga part po ng statistics dyan. Nako, guilty po ba kayo? Nako, okay lang yan. Pero kaibigan, tandaan natin na anumang lapis ay masama pa rin sa katawan. At dumako na po tayo sa ating panghuling trivia. Isa na siguro sa mga pinakasikat ngayon ng mga makabagong banda ng OPM ay ang Ben & Ben. Marahil narinig nyo na ang mga kanta nila. Nandyan po ang Pagtingin, Ride Home, at isa mga pinakasikat nila, ang Katang Isip. Nagsimula po ang banda bilang The Benjamins na hango naman sa pangalan nila Paolo Benjamin Guico at ni Miguel Benjamin Guico na kapwa magkapatid at lead vocalist ng banda. Isa pang fun fact, alam nyo ba na ang Ben & Ben ang isa mga pinakamalaking grupo ng banda ngayon sa Pilipinas? Meron po silang siyam na membro. Naging kilala rin po ang banda sa mga wordplay nila pagdating sa mga lyrics at mga dagdag vocabulary na rin. Halimbawa na lang dyan ang kanta nilang Sampagita na hango sa mga salitang sa pagitan ng, na lyrics naman ng kantang iyon. Nandyan din ang salitang puhon na makikita po sa lyrics ng Fall na Cebuano pala para sa God willing o kaya hopefully. The more you know nga naman. At dyan na po nagtatapos sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David Dulas Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.